Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
My age and people a little bit older are going out a lot more because we're getting to more wealthy country.
This is serious business.
What we have is a very serious situation with hard drugs.
Og vi bodde der I 5 år. Det var sånn, veldig ofte var det sånn oppkast I gangen.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Thank you for this day and welcome back.
Rútubílstjórinn bauð farþega velkomna til baka, til Oslóar. Þeir steig frá borði að óeinkenniskleddur landamara vörður við vinsanlegasta framvísa vegabréfi, handahófskennt eftirlit. Ég var löglegur í Osló, höfuðborg Noregs, með tæplega 700.000 íbúa. Miðborgin hefur yfir sér stórborgar blæ evróskara borga, þar sem byggingar fyrir alda eru umkringdar nýjum og byggingaframkvæmdir í kringum lestastöðuna juku á stórborgar keiminn. Ég hélt ég átt á 17. aldar dómkirkjunni og göngugötunni Torgata. Ég hóf að spyrja nokkra vegfarendur hvað þeir myndu gera viðfangsefni útvarpsþáttar Oslo. Jósefín var fljót að ákveða sig.
Wine and restaurants around here.
And why?
Because there's so many restaurants because I don't live here. So I live in a smaller city and it's really nice to come here and have all the options. And especially when it's warmer and by Akerselva. There's loads of like different kind of restaurants you can follow. The river and go to different restaurants. So I would do that.
Do you know if it's just because it's a big city or has it been growing the number of restaurants? Do you have any idea about the restaurants?
It's probably just a big city, but the restaurant scene is getting bigger in Norway. It's getting more and more. People are going more out now than they used to before, I think. Like people my age and people a little bit older are going out a lot more because we're getting to more wealthy country. My grandparents doesn't go out at all.
Veitingastaðir og vínveitingastaðir, svo ég mikið úrval af, en sjálf býr hún í minnibæ, svo fjölbreytni Oslóar eftirsóknar verð. Hún sagði vöxt kaffihúsa menningar vera áberandi, en grundvallur fjölgunar veitingastaða, kaffihúsa og vínveitingastaða telur hún vera bættan efnaðar þjóðarinnar og jafnaldra sinna, ungs fólks á 30s og 40s-aldri, en afi hennar og amma fara aldrei á slíka staði. Hér átt við enn meiri hagsæld, enda Noregur meðal ríkustu þjóða heims. Veitingar húsa menning borgarinnar var því mögulegt viðfangsefni. Næsti viðmælandi og tilvonandi þáttarstjórnandi var Sé, sem sagðist myndi beina sjónu sínum að alvarlegri málaflokki.
Mental helse, fordi at det veldig viktig at folk mer åpne om det, og at mer får hjelp enn det som egentlig
Hún sagðist myndi beina sjónu sínum að geðheilsu, opnara samtali og auki framboð af þjónustu í þeim málum. Að lokum bauði Sé að koma mikilvægustu skilaboðunum í slingu þætti, beint til hlustanda, núna.
Don't be afraid to reach out. Someone is there to always take your hand.
Hún hvetur hvert sem á þarf að halda að leita sér hjálpar því ávallt sé einhver til staðar fyrir þig. Ég settist á bekk á göngugötunni þar sem maður spilaði á gítar og böskaði með opna gítartösku fyrir framan sig, ílát fyrir klink örlátra og þakklátra borgarbúa. Svo kom ég auga á unga ljósarða konu, líklega 30, sem virtist vera að safna undirskriftum. Hún næstum stökk eða hljóp á milli vegfaranda sem virtust hunsana. Í návígi blasti við mér ólík manneskja. Hún neitaði strax að láta taka upp örvæntingarfulla rödd sína. Í hendinni hélt hún nokkrum eintökum af tímariti. Hún var ör og flóttaleitlu lögnana sem virtust dofin og djúp, tilkomið vegna heroin nyslu, en síðasta víman hafði fjarað út og framöndan blasti við vaxandi vanlíðan frákvarfa. Sala tímaritsins var eina löglega leið hennar til að þjæna pening sem svo yrði varið til kaupa á heroinni. Hálftíma síðar hitti hana aftur og gekk með hennar skipergötu til útibúst tímaritsins þar sem hún geti orðið sér út fleiri eintök af tímaritinu. Hún sagðist hafa verið rænd rétt í þessu og þyrfti nú að selja fleiri eintök ef hún ætlaði sér að geta keypt heroínskammtinn sinn. Ég velti fyrir mér hvort hún ætlaði að ræna mig, enda neyð og vanlíðan í frákvörum slík að fólk til alls líklegt. En við gengum beina leið niður alrændustu fíknefnagötu borgarinnar og inn á skrifstofu tímaritsins sama sem Oslo. Ég ræddi við blaðamann mögulegt viðtal og kvaddi ungu konuna. Fyrsta tölublað kom út árið 2005 en af 1600 skráðum seljendum eru 200 til 250 virkir í sölublaðsins sem eingöngu selt á götum úti. Innan dyra beið minn hinn mjúkmælti blaðamaður Evan Skýrjút sem sagði mér hvaða hlutverki tímariti þjóni í aðstæðum sölufólksins og leið hverjar þar aðstæður væru.
Heavy drug users, mostly heroin in Oslo, also amphetamine. People that gather in open spaces and are very visible. A lot of these people, they need quite a lot of money to because of their habits. You know, the main street, you see, Karl Johan in Oslo was filled with beggars and people also, there was a lot of petty crime, a lot of street prostitution.
Sala blaðsins á götum Osloar veitir bástöttum einstaklingum, tækifæri, til að þjena peninga, án þess að betla, stunda vændi eða gerast brotlegir við lög. Stærstur hluti þessa hóps eru neytendur fíknefna sem síðustu áratugi hefur skapað einstaklega sýnilegt neyslu umhverfi. Heroin og amfetamín hafa verið stærstu hluti fíknefna sem neytt á götum Osloar, en fjárþörf neytanda mikil. Fyrir vikið var helsta verslunar og göngugata borgarinnar, Karl Johan, vettvangur fjölda betlara, vændisala var sýnileg og smáglæpir voru vandamál. Þótt vita sé að ágóði af sölu tímaritsins fari í kaup á fíknefnum í sjálfu sér glæpur, þó verið að takmarka umfang glæpa til muna. Evan sagði blaðið, hafa vissa sérstöðu, á meðal svokallara götublaða. Frægasta götublaði heimi vafalaust The Big Issue, en sölufólk þess séu þeir heimilislausu og viðfásefni blaðsins því tengt. Hins vegar sé vandi Osloaborgar ekki heimilisleysi, heldur útbreytt vandamál harðra fíknefna og tilherandi neyslu umhverfi þeirra. Fjármögnun blaðsins sem fær enga opinbera styrki með sölu þess á götum úti, sem hann segir einstakt á heimsvísu. Auk þess að komið vekk fyrir glæpi, sagði hann áhrifin á til íbúa borgarinnar og skynjun þeirra á heroin neytandum.
You open people's eyes and so this is ordinary people like you and me. Only they have happened to be in a bad position in life. So this was important.
Mikilvægt hafi verið að opna augu almennings fyrir því að neytendur væru venjulegt fólk sem eingöngu væri erfiðum aðstæðum. En í ljósi áherslu blaðsins á málefni fíknefna neytanda og neyslu fíknefna spurði út í afstöðu þeirra sem að útgáfni standa.
So we're not activists. That's very important because if we were to take a stand, you know, and say that we want to legalize something or we want to if we went into politics, we would exclude a lot of our customers and that would affect our vendors.
Hann sagði mikilvægt að vita að blaðið væri ekki málgagn aðgerða sinna eða ákveðinnar afstöðu. Þegar kemur á lögum og stefnu stjórnvalda, enda myndi slíkt mögulega fæla frá stóran hluta kaupanda blaðsins sem fyrir viki myndi bitna á sölufólkinu. Vissulega útgáfa blaðsins samofin neyslu fíknefna, í ljósi þess hverri selja það og hvert innihald þess sé. Og sömuleiðis ritstjórnar stefna í viðfásefnum líklega nátengdari hagsmunum fíknefna neytanda heldur en stefnu yfirvalda, en Evan benti á að jákvæðar breytingar hefði átt sér stað nýverið þegar koma breyttum áherslum yfirvalda.
And at last we have a government that has listened and is saying that now. So it's kind of like a quiet revolution now.
Hann segir þögla byltingu nú eiga sér stað í kjölfar breyttra viðhorfa á sviði stjórnmála. Frumvörp séu þann mynd að fara gegnum þingið sem munu afglæpa væða fíknefna notkun og leiða til að hjálpa þeim sem glíma við fíkn fremur en refsa. Norsk hegningar lög kveð á refsingu fyrir vörslu fíknefna sem á sölu og dreifingu frá 6 mánuðum og mest upp í 21 ár ef gróf og endurtekin brot að ræða. Fjöldi fíknefna mála sem kom upp í Noregi árið 2014 voru 48.000, meiri hlutin tengdur vörslu efna, einna helst kannabis, amfetamín, kókaín og methamfetamín. Málum fór fækkandi árunum þar á eftir og voru rúmlega 36.000 árið 2018. HIV smitum vegna sprautu notkunar hefur fækkað síðustu ár og eru nú árlega undir 10. En áætlaður fjöldi neytanda ópíóða, oft notaðir í sprautu formi, séu 9000 einstaklingar. Lága smit tíðinni má líklega hluta til rekjall aðgengis að hreinum nálum, en tæplega 3 milljón sprautunálum hefur verið dreift til neytanda sem sprauta sig í æð í Noregi. Stefna norskra stjórnvalda, gagnvart fíkniefnum, áfengi þar með talið, að miklu leiti tilkomi frá tillögu 15S árið 2015 og markaði breytt viðhorf. Áherslan var á að finna þá sem mögulega þyrtu aðstoð vegna fíknar, veita aðstoð, gera neytendum kleift að lifa lífinu og vera þáttakendur í norsku samfélagi, velja sín eigin meðferðar úrræði og loks stefna því að breyta refsi rammanum. Frekari breyting lagana hélt áfram árið 2017 með tillögum að færa fíknefnaneyslu úr dómskerfinu yfir á heilbrigðiskerfið. Portugal, eitt fáralanda Evrópu til að afglæpa væða neyslu, var fyrirmynd fyrir norsku leiðina, en máli fór í nefnd og lagabreytingar að vænta árið 2021. Í ljósi þess að tíðni fíknefna neytanda sem sprauta sig í æð há í Noregi, spurði Evan hvort hann vissi ástæðuna.
It's really the same as our drinking pattern, you know. Norwegians are well known, kind of like the same in northern England where they have some of the same problems. Some say this go all the way back to the Vikings. You know, this is this has been this hardcore, you know, when you first want to get intoxicated, you do it like a hardcore way, and that maybe this is one of the explanations why people want to get really, really, Norwegians like to get fucked up on the weekends.
Meðalkenninga sú að normenn allt aftur til víkingatímans hafi ávallt neitt fíknefna á róttakan máta og hér vísað í áfengi, mest notaða fíknefni mannkyns sögunar. Sama sé upp á teiningnum í norður Bretlandi, en Evan segir að neysla heróins í blandi áfengi og ýmsar pillur sé nokkuð sérstök fyrir Noreg. Þegar hann sagði að normönnum þykki gaman að rústa sér helgar, það að drekka í óhófi, komir til hugar hversu ólíkar þjóðir eru í málnotkun sinni varandi drykkju. Við Íslendingar og normenn dettum í það, hrynjum í það, en hvernig skildu frakkar tala neysla áfengis þar sem fólk elst upp við að drekka vín í hófi. En aðeins ör brot að við búum Noregs verða langt leitir heróin fíklar og því rættu við ástæður að baki neyslu þessar einstaklinga.
We are ranked high as one of the best countries in the world to live in, same as Iceland or Denmark or Sweden. And you have this great conformity. It's harder for people to understand why you become socially excluded because it's so easy, you know, to have a good life. So if you don't fit in, if you're kind of an outsider, maybe the fall is much higher.
Hann sagði hagsæld og möguleikan á að lifa góðu lífi, einkenna norsku þjóðina og því sé hverskins frávik talið skrítið í samfélögum Skandinavíu, Ísland þar á meðal, þar sem fylgispekt íbúa mikil. Þeir sem falli ekki inn í hefðbundna samfélagsmynd eru ef til vill utangarðs á einhvern hátt og upplifa mögulega enn sterkar stöðu sína á neikvæðan hátt. Slíkir einstaklingar séu því líklegri til að neyta fíknefna og lifa utangarðs við samfélag ríkjandi gilda. Að vera utangarðs þó tvennt ólíkt eftir því hvort búið í borg, bæ eða sveit. Þeir sem séu félagslega útskúfaðir og eða neyta fíknefna í smábæ verða ósjálfrátt áberandi. Í stórborg, líkt Oslo, geta sömu einstaklingar látið sig hverfa í fjöldan og losna við þann mikla stimpil sem fylgir fámennu. Hér, líkt og öllum stórborgum, viss nafnlend í fjöldanum. Í starfi sinu hittir hann fjölda fólks í mikillu og hættulegri neyslu heróins sem gerir persónlegan sigur neytanda á fík sinni þeim mun markverðari. Hann lýsti þeim mikla fögnuði sem felst í að hitta einstakling sem virðist hafa sloppið úr klóm neyslunar en var jafnvel fáeinum mánuðum áður við dauðans dýr af neyslu. Sá fögnuður þó sjaldnast langlífur og segir hann meiri hlutan leiðast aftur í neyslu. Það séu sjaldgæfar undantekningar þegar fólk kemst út úr djúpri neyslu og þá oft með langvarandi aðstoð fráhvarfs lyfja. Það sé því nauðsynlegt að brynja sig gagnvart vonbrigðum. En hvert vandamálið við ríkjandi fyrirkomulag flestra landa þar sem fíknefna neysla refsiverð, áfengi og tóbaki undanskildu?
The biggest problem with an illegal drug market opposed to a legal drug market is that you never get know what you get. So, you know, the heroin you buy one day can be 5 times or 10 times stronger than what you bought the day before. And then people die.
Hann segir ólöglega fíknefnasölu fela í sér óvissu gæði og styrkefna sem í tilfelli heróins geti leitt til dauða neytanda. Því má svo bæta við að meir en aldarlöng reynsla af hinum ýmsu baráttum og stríðum hins opinbera gegn fíknefnum, að áfengi undanskildu, eru flest töpuð. War on Drugs, Just Say No, Ísland fíknefna laust árið 2000 og önnur farsakend markmið, á aftar en ekki mistekist ef litið ástand mála. Ég steig út í grámygluna nóvember morgun og ímyndaði með tilveruna sem heroín neytandi. Slík ímyndun í senn, hörmuleg, en heillandi. Ekki það fíkn og sveifla milli van og velliðunar, glæpa og jafnvel dauða, sé eftirsóknarvert líf, en það að setja sig spor, ólíkra hópa, starfs, stétta, þjóðerna og aldurs, nokkurs konar mannfræðileg upplifun og umhverfinu, hvað sem sannkennd eða raunverulegum skilningi líður. Ég gekk í átt að Grönland, götu sem byrjar á horni Vesturlandsparken og göngustígunum sem liggja með fram Akersalva ánni, sem liðast í gegn grasivaxið útivistarsvæði, hluti þess, samofið fíknefnasölu og nyslu. Ég gekk eftir fjölmenningarlegri götunni, þar sem finnum á útýrustu verslanni borgarna, þjóðulegar vöru frá Afríku, Miðausturlöndum, sem og Austurlöndum fjær. Ásýnd íbúa líkt og í mörgum efnaminni hverfum evróskra stórborga, dekkri, enda hátt hlutfall fyrstu, annarar og þriðju kynslóðar innflytenda. Aðlögun innflytenda að norsku samfélagi meðal annars fólkin í 300 klukkustunda tungumála kennslu, ókeypis. Ég gekk fram með mosku og hópi karlmann á leið frá bænastund, en neðar í götunni var barnastund í kirkjunni. Ung börn skriðu gólf og foreldrar sátu milli kirkjubekkana. Framúrstefna samtíman sem í, hugum sumra, var í brotafórnum hefðum kirkjunar. Við endagötunar tekur íbúðarhúsnaði við að verslunum og mannlífið verður kyrrláttara og fámennara. Handan við Grönlands park, skammt frá lögreglustöð og fangelsi, settist ég á kaffihús, kennt við hina seiðmögnuðu mexikönsku listakonu Frida Kahlo. Eftir ólífur og kaffibolla spjallaði við eigandan Elmas Shams frá Íran hennar reynslu af að búa í Oslo.
Ég búði þar í 5 år með mann minn og það var helt forfærdelig þar, syns ég í hvert fall. Det var sånn, veldig ofte var det så oppkast i gangen, fordi på fredag eller på lørdagskvelder, at folk hadde festet og kom hjem og de var helt fulle. Og deretter, etter 5 år, måtte vi flytte derfra, fordi vi hadde kakalaker i bygningen.
Fyrir 5 árum bjóð hun i fjölbilshuset i Grurøtt, hverfinu, á samt eigimanni sínum, þar sem æla og stigagöngum helgar og kakalakar alla daga, neittu þau til að flytja. Næst var Oppsal, þar sem verulega fínt var að búa og fjölskyldu vænt, en þar sem hún vann í Sandvík, í hinum enda borgarinnar, þurfti hún að ferðast langa litli vinnu. Þetta var til þess að þau fluttu í gamla bæinu Oslo, Svægord, sem hafði sína kosti, en verulega galla. Nágrannir voru indalir og andrunarslottið var gott, en hávaðin frá götunni beint fyrir utan svefnbyrgið var ærandi, auk þess sem þau hafði nýlega eignast barn og því ekki á svefnleysið bætandi. Svo þau seldu íbúðina með vænum hagnaði og fluttu í hverfi sem í huga Elnas var draumur. Þangalluðu fluttu.
Og vi flyttet til Grønløkka, fordi drømmen min var alltid å bo i Grønløkka, fordi Grønløkka sånn hipsted. Men vi flyttet dit, og jeg visste faktisk ikke, vi flyttet til Markveien, som i sentrum av Grønløkka. Men jeg visste ikke at det var så synssykt mye bråk på lørdager og fredagskvelder. Så datteren min fikk ikke sove, vi fikk ikke sove, for det var sånn gammel bygning fra 1900-tallet. Så vi måtte flytte derfra. Vi kjøpte leiligheten. Og solgte leiligheten i en periode av 4 måneder, fordi det var helt forferdelig der. Det var så veldig mye bråk.
Grunelokka var i hennar huga, draumakverfi, med hipster andrunsloft, móta af búsetu ungra og smart íbúa. Parti stand og hávaðin frá magvæin, hjarta þessa smart hverfis, var nær óbærilegur og hamlaði svefni þeirra, ungra dóttur, svo úr var sveflaus martröð. Ekki bætt úr skákað húsið var nær aldagamalt og hljóðbært, svo þau seldu húsið með tapi eftir 4 mánuði. Hverfið hafði rænt hana svefninum, en starfsemi í kjallarahúsins gerði útslagið og spilti ást hennar á uppáhalds tómstund Írana.
Så var fredag og lördag hade det som bingo kveld og du kunne faktisk høre folk N96, hurra bingo! og det kunne du høre klokken 23, liksom klockan 11-12 om natten. Och nu hatar jag bingo, förr likte jag bingo. Så jag är från Iran och folk i Iran älskar bingo, men nu hatar jag bingo. Och därefter sålde vi lägenheten under pris faktiskt.
Första dags och lördagskvöld var det bingokvöld med tillhörande talna köllum som gerði hana upprunalega frá Íran fráhverfa þessu fyrrum uppáhalds spili sínu. En nú hefur hún, ásamt manni og barni, fundið sinn rólega samastað í nýju margnóta hverfi, Björvika, í gamla hluta borgarinnar. Á daginn eru 20 hæða nýtískulegar glerbyggingar, vettvangur fyrirtækja reksturs hverskins, enda nokkurs konar viðskipta hverfi, en á efri hæðum sumra blokkana eru íbúðir. Ástandið þar, á 17. hæð, segir hún ákjósanlegt.
Det är inte som partysted. Det är som någon restauranger där, men det är inte som att folk plejer att vara där klockan 2-3 om morgonen. Så nu är jag väldigt förnöjd att bo där. Och jag kommer inte till att flytta därifrån. Man må kasta mig ut av den bydelen till jag bestämmer mig att flytta därifrån.
Ut från 17. etage, det är långt.
Ja, det är det. Inte sant?
Ekki séu hávara skemmtanir nýja trublun almennt og þaðan mun hún ekki fara nema hann verið fleikt út af 17. hæð. Dag einn á göngum fyrir draumahverfi Elnas, Grunulokka, ræddi ég við unga konu hverfið hennar, en hún var aðeins í heimsókn í Grunulokka á þessu eftirmiðdegi.
The company is like this old wooden houses from the 1800 century, so it's very like villagey and it lies on a hill above Tain, so it's very like separate as a little unit, and it's just everyone knows each other and have this community together, and it's very cozy, and we have small cafes and cultural things happening all the time. There's a lot of different small festivals. It's very nice.
Kampen hverfi staðsett á hæð og með tóin, steinsnar frá grasagarðinum og munksafninu. Byggingarnar eru gamaldags timburhús, flest frá 19. öld, svo andrúmsloftið líkt og í gamlu þorpi, enda segir hún fólk almennt þekkjast og félagslífið sé virt á litlum kaffihúsum og skemmtunum hverskins. Ég spurði hvort á hverfið hafi tekið miklum breytingum á síðustu árum.
So have you seen changes in the last couple of years there?
Well, yeah, there as well. I mean, it's become more popular, so the housing now is super expensive. So we that were there before are very different from the people that move in now because they have a lot more money. Obviously, because now it's like the prices have like skyrocketed. But that's the case over all of Oslo or inner Oslo. The prices have gone up. So the people that are moving in are different, but they all like embrace the community in Kampen very much. So.
Hún segir nýja íbúa hverfisins ólíka þeim sem fyrir voru, sökum betri efnahags. En húsnæðisverð hefur líkt og í öllum miðhlutum borgarinnar hækkað gríðarlega. Hins vegar, segir hún nýju, efnuði íbúa, meðtaka þorpsandan heils hugar. Að lokum spurði hana hvar hún kýsa búi í borginni, ef ekki í Kampen.
Sagina, maybe. It's a bit same feeling. Sagina. That's just up by the river, a bit further up. But Grunnlöka also is really nice. I would definitely live here. It's just a bit more noisy, you know, it's a lot of pubs and stuff here, so... It's more for not really a family place, but yeah.
Hún segist geta ímynda sér að búa í Sagane, hverfið upp með ánni sem býr yfir svipuð andrúmsloft og Kampen. Sagane vinsalt hverfi, eitt hið minnsta í borginni, og var hluti af Oslo, þá Kristjaníu, árið 1859. Nafnið sem þýða má sem Sægirnar vísar í fortíð iðnaðar að miklu leita tengdar vel sögum, knúðar áfram að vassafli árunar Akersalva. Sömuleiðis gæti hún ímynda sér að búa í hinu fallega og fræga hverfi Grunulokka, þó meðvituð að hávaði og skemmtanlíf geri hverfið síður barnvænt. En í kringum okkur gekk fjöldi ungra para með börn. Grunulokka hverfið fannst mér búa yfir andrúmslofti og einkennum úr 100 Reykjavík, Vesturbæ og Kaupmannahöfn ef leitaðar eftir samanburði. Á laugardegi gekk ég fram á bændamarkað við Park Birkjulöndin í Grunulokka Torg umkringt trjám, tískuvöruverslunum, fínum kaffihúsum og 4-5 hæða íbúðarhúsum sem standa í kassalega þyrpingum með húsagarða inn á milli. Meðal þeirra sem seldu vörur sínar í 10-15 tjöldum var Atli Tærum, en sjálfur Noregs konungur meðal viðskipta vinna.
Den stikkelsbær, den har jeg levert til det kongelige slott nå i 2 år. Det var til 80-årsjubileet i fjor, og de vil også kjøpe det i år, så de kjøper en 60-70 flasker i året til slottet.
Norska konungsöllin hefur síðustu ár keift á honum 60-70 flöskur af óáfengum safa sem afrakstur eigin ræktunar og vinnslu á bóndagarði sínum norðan við Haugasund, svæði nátengt sögu víkinga. Auk hinna konungsbornu kjósa bestu barþjónar borgarinnar sömuleiðis afurðir alla. sem af bestu börum borgarinnar, kaupa safa frá honum og nota í áfengja drykki, en sjálfur framleiðir hann norskar guða veigar. Ísplómuvínið hans hlaut nýverið silfurvellun og danskri vínmessu og reist þar yfir 260 aðrar víntegundir. Ég spyrir Atle hvert samband framleiðandi við höfuðborgina.
Ja, der møter vi alle forbrukerne, og folk veldig opptatt av ekte råvarer og ekte gode produkter. Så veldig mye kunder i Oslo, og vi selger det meste av produktene i Oslo til bybefolkningen.
Sem bondi og framleiðandi vörunar sér hann öll stig framleiðslunar. En borgarbúar, sem eru stærstu hluti viðskiptavina hans, leggja mikla áherslu á ekta hráefni og mikil gæði vörunar. Oslo mikilvægur markaður fyrir smáframleiðendur, eins og það sem gáu mér smakk og sögu á hunangi, reyktu kjöti, berjasafti, osti og öðru góðgæti. Verðin í takt við gæðin, en borgin meðal þeirra dýrustu í heimi. Efnahagur borgarbúa, sem á norman almennt, í alþjóðlegum samanburði mjög góður og verg landsframleiðsla á hvern íbúa með því hæsta í heimi. Misskipting auðs, þar að segja bilið milli þeirra sem þjána mest og minnst, sömuleiðis minna í Oslo, en víðast hvar í heiminum og borgin kemst oft á lista yfir efnahagslega sterkustu borgir heims. Í Oslo fyrirtæki á sviði skipaflutninga og skipatrygginga, stór hluti efnahagborgarinnar, en höfnin tekur á móti 6000 skipum ári. Olíu og gasfyrirtæki, bankastarfsemi og viðskipti sömuleiðis fyrirferða mikil í einni dýrustu borg heims. Á síðustu árum hefur Oslo reynt að endur skilgreina sig inn í 2001. Öldina, þar á meðal með áherslu á sjálfbærni og stimpilinn græn borg. Staða ríkis og borgar að stóru leiti, samofin, olíu og gas framleiðslu, en saman skapar hinn frægi þjóðunýtti iðnaður 20% af heildartekjum Noregs. Fjárfestingar í olíu iðnaði landsins minkuðu þriðjung milli 2014 til 2017, en frá árunni 2018 hafa fjárfestingar aukist alltaf 17% og spáða framleiðsla jarðefna eldsneytis mun aukast töluvert á næsta árum. Þróun sem saminuðu þjóðirnar hafa varað normen við, sökum ósamræmis við markmið á heimsísu. Það að minnka losun gróðurs lofttegunda. Oslo eikur sömuleiðis við sig íbúum og hefur síðustu 20 ár vaxið meira en nokkur önnur evrósk borg, með 25% fjölgun íbúa á stór höfuðborgarsvæðinu. En á laugardagskvöldi fór ég, einn í bíó, að sjá norska kvikmynd við á raunverulegum atburðum.
Det noen menn som rett og slett det jeg kaller voldsmenn.
Måne i Kongo, eller morðin i Kongo, segir sögu tvekkja ungra æfintýramanna, Joshua Frenz og Tjolstof Molland, en þá þyrsti meiri spennu, heldur Noregur bauð upp á. Myndin lýsir ferðalagi þeirra stríðsvæði Kongo í Afriku ára 2009. Tveir óhræddir, hvítir, vopnaðir málaliðar að ganga erinda stríðsherra stríðandi fylkinga. Þeir eru fljótir að læra ástandið og hvernig best sé að bera sig að fjarri öryggi Noregs. Og þar liggur aðdráttar aflið sem sögumaðurinn lýsir svo vel í myndinni þegar hann segir normenn vera orðna mjúka, ofverndaðir í stöðugu góðari, án áhættu. Stríð sé eins vegar ævintýri og jákvætt afl sem laði að ákveðna manngerð. Saga þessara tveggja ungu manna sem lenda fljótlega aðstæðum umfram eigin getu og öðlast að lokum orðspor sem kaldlindir morðingjar sannsöguleg. Í bóra Noregs að miklu leiti fjárhagslega öryggir og stöðuleikinn skapar kannski yrðaleysi í þeim sem þrífast verri í slíku logni. Dag einn gekk ég fram á lítið timburhús, nánast kofa, við höfnina, steinsnar frá framúrstefnulegri risabyggingu óperuhúsins. Innan dyra snarkaði eldur í kaminu og skapaði milt andrúmsloft, en fyrir utan útskýri Markus Brunn hugmyndina baki salt, En hann til í litlum hópi fólks sem stendur að baki þessari óhefbundnu kaffihúsa tilraun.
Det här är ett nomadisk kunstprojekt.
Nomadisk kunst.
Vi har varit här i 2 år, ska vi ha.
Kaffihúsið, salt sömuleiðis bar, listrænt verkefni sem byggir á lífstíl hirðingja og hefur staðið við höfnina í Oslo í 2-4 árum. En að því loknu verður það tekið sundur og sett upp aftur annars staðar í Noregi.
Det första, okay. Men det är konceptet. Vi ska vara nomadic.
Samhliða kaffihúsinu reka þau stærstu sánu heims, nefnd Arna, með rými fyrir 80 manns, risavaxi timburhús, líkt og A-bústaður, framhliðin þakkin gleri. Fjórar stóra kaminur standa framan við glerið, en hitinn leittur rýmið með blikkrörum og fólk setur eða liggur á timburþrepum í þurrum hitanum. Rauðleit birtan, líkt og eldur, fjölmennið og líkamsvitin blandast söng viðstatra og í hugann koma forn grísk leikhús, heiðin hof ásatrúarinnar, svall og sumb víkingana og við vita finnskar gufur. Seinna umkvöldið, slakur eftir gufuna, satt ég á bókakynningu á kaffihúsinu, en viðfónsefnið var lita óanægju íbúahóps sem upplifur ógn við eigin lífsákomu. Þrjár konur, meðlimir Kust op Röret, sem þýða mætti sem strand uppreisnin, höfðu ferðast frá heimabæsinum Vardö til að kynna bók með sama titil og uppreisnin. Bærin sem staðsettur í norðaustur hluta Noregs til 2000 íbúa og byggir að mestu á fiskveiðum, en ástæða óanægju íbúa fiskveiðistjórnun síðustu áratuga. Þetta svæði, kennt við Finnmörk, meðal afskekktustu búsvæða í Noregi, en gríðarleg verðmæti runnin úr hafinu norðan við Vardö. Óanægjan tengist fyrirkomulagi kvótakerfisins sem á vinnslu fisksins, oft á tíðum sendur til Kína til verkunar og svo aftur til Noregs til sölu. Ég satt og hlusta á tilfinninga þrungna frásögn og gaggrín á ríkjandi kerfi með tilheyrandi hnignun strandbyða. Fámennið, rétt 20 manns, sitjandi í litlu timburhúsi í miðri stórborginni, virtist ljóðræn birtingamynd af þeirri gjá sem aðskilur borgir og fámenna landsbyggð víða heim. Borgir vaxa óðfluga, dafna, græða og taka, en landsbyðin framleiðir, gefur og glatar. Svona hljóðar einföldun á flóknu viðfánsefni sem í senn efnaðslegt og pólitískt. Samtökin og barátta þeirra dregur fram vankanta og ósangirni ríkjandi fyrirkomalags á auðlind sem á að heita eign þjóðarinnar. Innan veggja kaffihússins hljómaði krafa gaggera breytingar á kerfinu. Hvort ákall strandbúana muni ná inn á þing eða í fjölmiðla skal ósall látið, en tónleikar pönksveitar í lokkvölds hljómuðu hátt og skýrt.
Fyrstu sangin ég skal byrja með heita Seðarut.
Ég kvaddi baráttu fólki frá Vardö og hélt út í rigningasamt kvöldið heim á farfugleimilið. Rétt hjá gististað mínum íshokkivöllur sem að morgni til var vettvangur úlingaliðs æfingar. En normenn eru nokkuð lungnir við þessa hröðu og harkalegu íþrótt. Þegar ég hélt áfram gönguminni, gekk ég fram á enn harkalegri íþrótt í gömlu steiftu húsi, mert boxingklúb, stofnaður 1909. Innan dyra var ungur maður að klára æfingu. Það voru aðeins fáinir boxarar í litlum speglaklæddum sal með dýnur á gólfi og boxbúða dingland úr loftum. Mér var bent á ungan mann sem staði framalega í íþróttinni og spurði ég Surku Shamilov hvenær hann byrjaði að boxa.
Det var jag spelade fotboll fram till jag var 15 år. Och så knuste jag akillesen min i fotboll. Då måste jag göra något annat. Så tänkte jag att pröva boxing. Så cirka från 15 år.
Surku reiv akillesar hælin i fótbolta. 15 år gammal, snýr sig þá á boxi och hefur því bara boxbúða síðustu 7 ár. Ég spurði hversu margar æfingar í viku. Liggja að baki árangri hans, en meðal titla sem hann hefur runnið Norðurlanda meistari. Nú séu engin mót framundan og því aðeins 6-7 æfingar í viku, en séu þjálfun fyrir stórmóta ræða, æfi hann 12 sinnum í viku. Hann lagði mikla áherslu á andlegu hliðina við box og agan sem henni fylgir, andstatt ríkjandi sín almennings á höggin ein og sér. Sem dæmi nefndi hann 12 ára dreng sem hófa æfa án vitneskju móður sinnar og sýndi gríðarlega hæfileika, en Þegar uppkomstum æfingarnar bannaði móðurinn honum að halda áfram. Slík afstaða sé algeng og hans niðurstaða sú að hér sé þjóðarinkenni að ræða.
Boxing og kampsport ekki en populær gren, hvis man kan si sånn, i Norge. Det mer sånn Russland, Ukraina, Kazakhstan. Sånn, det mange steder, andre steder i verden hvor boxing stor idrett, men ikke i Norge.
Surku sér bardaíþróttir ekki svo vinsalar í Noregi, en nefnir Rússland, Kazakhstan og Úkraínu sem miklar bardaga þjóðir. En box á sér þó fyrir dýrðardaga í Noregi.
På 70-tallet så var boxing mye mer populært enn det der nå. Ja, mjög mer. Ja, ja.
Á 7. áratug síðustu aldar voru hnefaleikar mjög vinsæl íþrótt í Noregi, annað en nú. Við skiptum yfir í ensku þegar við ræddum persónulegri málefni, þar að meðal uppruna hans, en foreldra hans komu sér flóttamenn frá Chechnya.
It's because of the wars that was in Chechnya. So there just was no options getting jobs there for my parents and everything was nothing was good actually. So we just tried to come to Norway and we saw a good life.
Starfs tækifærin í stríðshrjáðu landi voru takmörkuð og segir hann ekkert gott hafa átt sér stað í heimalandinu. Þau sáu hins vegar fram á gott líf í Noregi og sú varð raunin. Hann sé hins vegar á krossgötum í eigin lífi og stendur frammi fyrir erfiðri ákvörðun framtíðina. Undanfarin ár hefur hann stundað verkfræðinám í háskóla en nú sé komið að vali.
And then I just have to choose maybe go professional in boxing or just do a career as engineer. I don't know, actually.
Are you confused right now?
Yeah, a bit. Because I've like always letting that thoughts just be, not thinking so much about that. But now I have to take the choice. Like, I can't do both things at the same time.
Hann segist hafa leitt hugsunna hjá sér, varandi vali milli íþróttarinnar og verkfræði, en nú sé svo komið að hann getur ekki gert bæði. Að klára námið og verða verkfræðingur, eða halda út í atvinnumennski boxi, honum erfið ákvörðun sem veldur honum nokkru hugar angri. Hinga til hefur annar aðili tekið helstu ákvarðanir fyrir hann.
My dad is always taking the choices for me, but with this one, he don't want to say anything because that's just how my life will go on. And he don't want me to say to him like in 10 years that it was his fault that I didn't go further with boxing. That's why he tells me just to do what I feel.
Hann segir föður sinn fram að þessu af að teki helstu ákvarðanir sem varði líf sonarins, en neiti nú að bera ábyrgð á jafn örlaga ríkri ákvörðun. Súrku verður því sjálfur að gera upp hugsin og því óviss. Bardagar og barningur í erfiðri keppnisíþrótt eða örugt og velborga starf sem verkfræðingur einum sterkasta efnahag heims. Á göngum eða fram Akersalva áni gengum að bókstæðlega gegnum iðnaðar sögu borgarinnar, enda var áin forsenda mikils iðnaðar á fyrir öldum og áratugum 2000 aldar. Nú eru birtingar myndir þegar tíma að mestu hornar eða hafa fengið nýtt hlutverk, líkt og víð fræ stúdenta bygging fyrir korngeymslu síló. Ég gekk miðborgina, hálf stefnu laus og staldraði í lítilli hlíðargötu þar sem málfundur kvennafélagsins Óttar átti sér stað. Fyrir lestrar fjölluðu mest áhrif klám, væðingar og samfélagið, sérlega ungt fólk, auk óljósara marka, vændis í skyndikynnamenningu samtímans. Ég mætti rétt á orðin eini karlmaðurinn á ræðulista, Erik Húsby Sether, steig á svið, en ég taldi 3-4 karlmenn í salnum. Erik Húsby rannsóknar lögreglumaður og rithöfundur sem beint hefur sjónu sínum að áhrifum klámvæðingar á kynlífshegðun ungra karlmanna og tengslin við nauðganir.
The rise in pornography and the fact that pornography have become more common on the streaming services and the fact that we watch more violent pornography and that people tend to copy what they see and if they have seen a lot of porno then that's the thing that they want to do when they have sex.
Hann sagði aukningu í framboði kláms sem sé í senn grófara og ofbeldisfyllra eiga þátt í sambærilegri kynlífshegðun ungra karlmanna. Ég spurði hverskins kynlífshegðun var að ræða.
Choke partners and pull their hair and slap them and they haven't talked about this prior.
Kyrkingar, flengingar og tói hár án þess að hafa rætt slíkar athafnir við bólfélagan eða fengið nokkuð samþykki. Ég spurði hvar í borginni skyndikynni eigi sér stað og hver sé algengast atburðarásin.
The most common thing is that they are on the town and they are at the club or in the bar and they drink and then they meet up and then they kiss and dance and then they go home to either his or her place and then and basically the most common thing is that she wants to sleep in his bed and she wants to kiss and cuddle but not have sex and he keeps pushing you know and she says no in the start, and then he pushes so hard that she becomes frightened and frees up, you know. And then basically he has sex with her when she's just lying there, paralyzed of fear. That is the most common common stories that we are being told.
Ungt fólk hittist á skemmtistöðum miðborgarinnar, dansi, kyssist, fari saman heim, en löngun stúlkunar, sé í mörgum tilfellum, að kela á þess að ganga lengra. Því fylgir gjarnan pressa frá karlmannum sem getur orðið svo mikil og jafnvel líkamleg að stúlkan bókstala frýsa fræðslu. Þegar kynmök fylgir kjölfarið, upplifir stúlkan það sem nauðgun, en þetta sé algengasta frásögn sem lögreglan heyrir þegar kemur að nauðgunum. Hins vegar eru nauðgunar lögin í Noregi þannig að skýr merki líkamlegt ofbeldi þurfa að vera til staðar til að hægt sé að sakfella einstakling nauðgun, en fæstar kærur eru tilkonna frá grófu líkamlegu ofbeldi. Oftast hefur konan sagt nei, en lögin kalla á meira. Umræðan í Noregi breyttist hins vegar í kjölfari nýra laga í Svíþjóð, sumar 2018, þar sem samþykkis beggja aðila fyrir kynlífi þarf að vera til staðar. Tillaga var lögð fram í norska þinginu að breyta lögunum, en var kol felld og málefnið hefur sokkið. Hættan við að draga upp fremur neikvæða og ranga heildarmynda borg ávallt fyrir hendi og þegar tilviljanir í leit viðfánsefna ráða för, getur brugðið til beggja átta. Tvö stór viðfánsefni þáttarins, fíknarna neysla og nauðganir í Oslo, mála vissulega dökka mynd, en í grunulokka hverfinu, að kvöldi til, fekk ég, fyrir tilviljun, ljósari lit í borgamyndina. Ég var að rölt aftur á farfugleimilið, þegar ég rakst á Jón Sverre Lía Hansen og nokkra vini fyrir utan stegagang fjölbýlshús. Þau höfðu skroppið út í sígardu og deildu með mér innsýn í öranvöxt borgarinnar, stöðu afa hans sem slökkvillis stjóra, en umfram allt hvað Jón telur einkenna Oslo.
Kjærlighet og intimitet og samhold. Selv om du ikke kjenner alle i Oslo, alle i Oslo, så vi hilser hverandre, så det bare positivitet.
Kærleikur nánd eða innileiki, samheldni og jákvæðni. Þú íbúar þekki ekki allir hver annan, þá heilsist fólk og jákvæðni ræður ríkjum. Síðasti dagur minn í Oslo var rigningasamur og fáur á ferli þegar ég gekk frá miðborginni yfir lestatinnana og ég átti Ekeberg skúltúrgarðinum, eitt af listrænum kennileitum borgarinnar. Ég sjaldan með langan lista yfir áfangastaði þegar ég fer allir borga en hér var síðasta tækifærið til að bæta ögn úr því. Ég ákvað að ganga, en svo ákvörðun á samt rangri álutunum leið átti þátt í að ég komst aldrei í þennan merka garð. Ég gekk fram með rústum St. Clemens kirkjunar við á 12. öld og stóði 400 ár, nú aðeins hálsmetra háir útveggir, grafnir upp úr dvala fortíðar, vísbendingar fyrir fornleifafræðinga fortíð borgarinnar. Ekeberg garðurinn sömuleiðis vettvangur fornleifa og má finna leifar búsetu þúsundur ára aftur í tíman. Auk nýlegra skúltúra eftir heimsfræða listamenn eru fornar ristur í klettum, sköpunarverk forvera Oslóarbúa. Ekeberg leikur lykilhlutverk í meiriháttar bardaga árið 1240 þegar Hákon Hákonsson Noregskonungur réðist á og sigraði hertugan Skúla Bársson. Og ég játaði mig sigraðan þegar ég gekk fram á brattahlíð Ekeberg með hraðbraut á milli. Ég var pirraður og svektur út í sjálfa mig þegar ég gekk til baka í rigningunni en skapmynd skánaði þegar ég gæðist inn í stórt hvít tjald við litla tjörn, steinsnar frá kirkju rústunum. Þar fyrir innan stóð forláta víkingaskip endur gerð miðalda flutnings og veiðibáts sem fannst uppgröft núverandi rútustöðvar borgarinnar. Tveir smiðir vinna fyrir sjóminnisafn Osloar eða geru bátinn en menningadeild Osloar kommunu átti frumkvæðið sem hluti af aukningu afþreyingar á þessu svæði sem Lars Stolegård sagði mig frá.
Right where you are standing right now, this is the medieval Oslo. This is where Oslo were located up until 1624. At that point there was a big, big fire in this town. So then they decided to move the town to the other side of this fjord where we are now, where the fortress is, the Aker fortress.
Svæði sem nú mótast af fámenni, kirkjurústum, hraðbrautum og litlu manngerðu vatni sem kallast Tenerife var áður fyrir staðsetning Osloar borgar þar til stórbruni árið 1624 leiddi til að borgin var flutt norðan við vogin þar sem nú Akerhus virkið. Svæði mitt á milli kallast Fjarðarbæin, landfylling í kringum óperuhúsið, en bygging skrifstofu og íbúðarbygginga fól í sér merkan fund.
Most of them have been found during the building of this the fjord town right behind where we are standing now. There are loads of big big blocks of buildings. Below them there were harbors.
Undir núverandi borgarmynd voru miðaldabryggjur Osloborgar og fundust milli 40 og 50 bátar. Fáir hafa orðið tilefni til jafn metnaðarfullarar endurgerðar og á sér stað inn í tjaldinu. Afrakstur eins og hálfsárs vinnu samhliða móttöku skólahópa. Ég hafði gefist upp á að heimsækja skúltugarinn í Ekeberg og gekk því aftur á miðborginni. Það var bóti máli að kvöld eitt hafði ég skoðað hinn víðfræga Vígalandsgarð í rigningu. Stórfenglegt og stórfurðulegt samsafn stytta þar sem nekt andleg áþján og flóki samband einstaklinga ríkjandi en súlanakina líkama svipar mikið til minni súlu fyrir þann vörlklass í laugum. Nú var hins vegar tíminn að renna út. Fjóri dagar í vetragráma Osloborgar og aðeins klukkustund fram að brottför og of seint til að bæta fyrir þúsundir yfirsjónir eða jafna efnistökin. Hvað með þetta hverfi? Hvað með þennan iðnað? Hvað með listina, menningu eða jafnvel bara helstu kennileiti borgarinnar? Ég kom auga á glerpíramíta og gæðist niður þar sem einna miðaldabátunum hvíldi undir götumynd borgarinnar og hélt þaðan rakleitt á lestastöðina með frá Sjægards gate inn á lestastöðina í leitað innsýn á loka metrónum. Tvær konur sem stóðu við tímatöfluna í miðri lestastöðinni tóku vel í spurningu mína helstu fréttir á haustmánuðin 2018. Ég endur saði fréttalesturinn til staðfestingar En í fréttum var þetta helst.
Takk skal du ha. Stortingsbrettet det måtte gå, fordi de skal bygge, de er ved at bygge underground parkeringsplads, car park for ministerien og sådan noget, men det koster rigtig meget. På samme tid, og de siger, at biler skal ikke være i byen, fordi alle skal være sådan green. Så næste lørdag, så skal folk ud på gaden og demonstrere.
Hneiksli tengt neðanjarar bílakjallara fyrir þingmenn og ráðherra. Margra ára framkvæmd sem þegar hafði kostað offjár og valdi gríðarlegri röskun í kringu þingið á sama tíma og íbúar eru kvattir til að segja skilið við bílana sína og svo tilvonandi löggjöf fóstureyðingar með væntanlegum mótmælum. Og þar með kvatti í Oslo, heimaborg hljómsveitarinnar AHA, bærilega sáttur og þakklátur fyrir fjölbreytta innsýn í enn eina borgarmyndina.